ons begin, ons voortsetting en ons volending is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid, wat nooit laat vaar die werk van sy hande nie. Gemeente, genade vir u en vrede van God ons hemelse Vader en ons Here Jesus Christus, ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees. Amen. As iemand die Bybel saamgebring het, kan u saam met my die voorlesing uit die kosbare woord van die Here volg uit Efesiërs 2. Efesiërs 2. Ons gaan vanavond ook uit dieselfde Bybelboek, dieselfde hoofstuk lees. Efesiërs 2. Vertalers opskrifie daar, verlossing uit genade. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeger gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. Net 'n onderbreking, die verwysing hier na vlees, die wil van die vlees, sinne, verwys na hoe dat iemand sonder Christus is. En ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek, saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnedenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou, in Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus, want hy is ons vrede. Hy wat al byeen gemaak en die middelmuur van scheiding afgebreek het, net weer een onderbreking, albei Jode en nie Jode, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van scheiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vijandskap tot niet gemaak het, namelijk die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mensheid kan skep, en albei in een lichaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vijandskap doodgemaak het. En hy die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was, en aan die wat nabij was, want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Net tot daar die voorlesing uit die kosbare woord van die Here, en die Here is self die waarborg van sy woord, dat hy dit aan ons hart seën. Kom ons bid saam en ek vra die broers om asseblief saam met my te staan. Here God, in u woord is dit opgeteken dat die wat dankoffer, eer u. En ons wil vanmôre die hoogste eer aan u, God die enig, kom toebring in die dank van ons hart, eintlik in die dank van ons hele wese, vir u goedheid wat nooit ophou nie. Elders het iemand geskryf van God se wye genade. Here, dankie dat ons vanmôre in die beskerming onder die bedekking van daardie wye genade in 'n plek van aanbidding by mekaar kan wees. So ook op vele ander plekke in ons land is mense in die naam van die Here by mekaar. En word daar vanmôre uit u woord gelees en 'n woord oordink. En oor dit alles, Here, is u Here. En is dit ons gebed vanmôre dat u asseblief soos vir ons op elke ander plek waar mense in die naam van ons meester Jesus by mekaar is, u woord aan harte sal seën. Dankie dat ons in die opdrag van u woord vir mekaar kan bid. Ons wil bid vir hierdie deel van u liggaam op aarde, meester Jesus, dat u u kinders hier saamsnoer, dat u u kinders tot verheerliking van die naam bo alle name, waarlik kinders van God laat wees. Ons wil bid vir hulle wat voorbidding voor gevra is. Strale aan u op, Here, in die vertroue, dat u wat elkeen se omstandighede beter ken as hulle self, dat u daarin ook Here sal wees. En nou, Vader, bring ons hierdie geleentheid na u toe met die verwagting dat u, soos wat dit baie maal in konsistories gebid word, vooraf vir 'n diens, Here, dat u van sitplek tot sitplek sal beweeg, en dat u u geseënde doel vir vandag, soos wat ons hier in u naam by mekaar gebring is, tog sal bereik. Alles tot verheerliking van u lieflike naam, in Christus, deur die Heilige Gees. Amen. In die 13de vers van ons skrifgelesing staan dit vir ons geskrywe, maar nou in Christus Jesus, julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Gaan nie spesifiek hierdie teks as oordenking teks van môre bespreek of gedagtes daaroor wissel nie. Maar ek wil tog enkele sinsnede wat elders in ons skriflesing meer as een keer voorgekom het as vertrekpunt van môre neem as tema vir ons oordenking. En dit is Paulus se formule, soos wat iemand dit genoem het. Paulus se formule vir ons verhouding in saligheid, en dit is in Christus. Nou hierdie woorde is opgeteken, nie net in die Efesiërsbrief nie, maar vir hierdie geleentheid noem ons dit dat die Efesiërsbrief is ergens van uit 'n tronk geskrywe. En 'n mens kan amper sê Paulus is alweer in die tronk. En inhoudelik bevat dit groot dele wat soms woordeliks ooreenstem met die brief aan die gemeente in Kolosse. Soveel so dat die Kolossense brief en die Efesiër brief sistersbriewe genoem word. Hierdie prachtige stuk werk uit die pen van die apostel het mettertyd die bynaam, mooi bynaam gekry van die koningin van die sendbriewe, omdat in hierdie brief is daar geen polemiek teen 'n dwaling of 'n probleem of 'n kwessie in die gemeente wat aangespreek moes word nie. Maar het is vol van dit wat die ou tyding, die evangelie van die Here behels. Terug dan is die sleuteltekst van die Efesiërbrief, en laat ek liever my bril opsit, want ek kan dit nie meer so goed sien nie. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, en hoor nou, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Het jy gehoor? God het niks teruggehou nie. Ons is geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. En hierdie pragtige pennevrug van Paulus val uit een in twee hoofdele. Hoofstukke 1 tot 3 en 4 tot 6. In die eerste drie hoofstukke beskryf Paulus gelowiges se rykdom, waardeur u en ek aangespoor word om die lewe van kinders van God, mense wat die opstandingslewe van die Here Jesus Christus deur die Heilige Gees in ons het, om dit voluit te lewe. En hoofstukke 4 tot 6 beskryf vir ons daardie lewe. Groot dele van die Efesiërbrief bevat dan ook lang gebede, en die literêre styl van die brief word beskryf as aansporend en bemagtigend. Hoe kan ons anders as om aangespoor te word in die wete dat ons God se lewe in ons het? Dermate dat ons kinders, seuns en dogters van God genoem word. Ons word bemagtig deur die kennis, deur die wete van wie ons in Christus is. Want deur 'n genade daad bring die allerhoogste mense tot geloof in die enige verlosser, soos wat Jesus Christus vir ons is. En in Handelinge 2:47 is dit beskrywe dat die Here het by die gemeente gevoeg die dagliks gered wordende mense. U en my en daardie mense se nuwe status en verhouding met die Here gee aan elkeen 'n nuwe unieke identiteit. Ons moet weet dat God het nie tweelinge nie. Daarom kan kinders van God nie met mekaar vergelyk word nie, want in Christus het God vir elkeen van ons 'n unieke identiteit. Want elkeen van ons is verordineer om saam met mekaar aan die Here Jesus gelykvormig te word. Nie om soos hy te lyk nie, ons het geen idee hoe dat ons meester lyk. Daar kom 'n heerlike dag wanneer ons hom sal sien soos hy is, en sê die skrif wanneer ons sal wees soos hy is voluit. Maar tot dan het ons hierdie lewe van verhouding met God om aan Christus gelykvormig te word, en die Sambreel term daarvoor is heiligmaking. Hierdie lewe noem die apostel Paulus 'n wandel na die gees, 'n dag vir dag vooruitgang deur die Heilige Gees wat in ons is, soos wat hy dit daar in Romeine 8 vers 1 noem. Dit wil sê die lewe van die verreese Christus wat deur u en my, Godse kinders, en in die oorspronkelike is dit gestel Godse seuns, nou die Griekse meervoud sluit ook altyd die dames in, so Godse seuns en dogters, om dit uit te lewe. Die lewe van die ewige God, wat u en ek deur genade van die Here ontvang het en wat ons deurlopend en voortdurend ontvang, soos wat die Here Jesus dit daar in Johannes 10 vers 28 ons van verseker het. Nou hierdie lewe, en hy sê daar, my skape hoor my stem, hulle luister na my, en hulle volg my, en ek gee aan hulle die ewige lewe. Nou hierdie ewige lewe is nie so seer aan tyd verbonde nie. Natuurlik is dit ewig en oneindig, selfs en ten spyte van die dood van ons liggaam. Maar dit is hier in die ewigheid van daardie lewe, het dit te doen met die loutere kwaliteit waarin gelowiges altyd bly kan wees. Inteendeel, soos wat die woord van die Here sê, dat blydskap in die Here is ons beskutting waar ons altyd veilig kan wees. My broer en suster in die Here, ons kan bly wees. Ons kan altyd deur onder hierdie beskutting bly, want in die eerste plek het ons in Christus ewige sekuriteit. Een van die mees beskrywende beeldspraakvorme wat in die skrif gebruik is om gelowiges se posisie en identiteit in Christus oor te dra, is dat Christus is ons herder en u en ek is sy skape. Nou dis 'n metafoor. Skape is diere wat deur 'n herder versorg word, na omgesien word, beveilig word. En van sy eiendom sê die Here, soos wat ek dit pas al gehaal het in Johannes 10 vers 28 en 29, dat ons hoor sy stem, ons ken sy stem, ons volg hom, en dan beloof hy, niemand sal julle uit my hand ruk nie. My Vader is groter as almal. Niemand sal julle uit die hand van my Vader ruk nie. En oomblik na oomblik leef kinders van God in die kwaliteit van die lewe wat net die Here gee in volkome veiligheid. Daardie werkwoord wat in Johannes 10 gebruik is om te sê dat die Here vir ons die ewige lewe gee staan in 'n tyd geskryf wat beteken dit hou nooit op nie. Oomblik na oomblik is ons beveilig in Christus. Dit het nog nooit en dit sal nooit beteken dat kinders van die Here swaar kry en hartseer gespaar bly nie. Want die realiteit van die lewe is iets waarvan ons nie kan wegkom nie. Mense word siek, mense gaan dood. Kinders van die Here beland in moeilike en swaar omstandighede. Maar dit beteken dat niks ooit ons besitting in Christus, ons posisie en ons identiteit kan vervreem of vernietig nie. In die Efesiërsbrief gebruik die apostel Paulus ook 'n ander konsep vir sekuriteit. En hy sê namelijk daarin, Efesiërs 1 vers 13, dat ons deur die Heilige Gees verseël is. Nou, die gebruik om iets te verseël, om dit te beveilig, is, ek dink aan die meeste van ons, baie goed bekend. In daardie tyd, het dit beteken dat 'n brief of houer met inhoud verseel is deur 'n lak, hoeveel het daarop te plaas, en dan het die koning of 'n hooggeplaaste het sy merk, gewoonlik 'n ring wat in daardie nat lak gedruk was, nie nat lak nie, 'n warm lak, gedruk is om die merk daarin agter te laat. Ek dink die meeste van ons onthou dalk nog hoe dat daar met pakkies in die ou poskantoor te werk gegaan is. Al die plekkies waar die toukies oor mekaar gaan het lak opgekry en aan die knoop waar die al die toue by mekaar kom is goed met hierdie lak. Gewoonlik so 'n maroon kleur as ek het nie mis het nie bedrup en dan geseel. En ek dra 'n koninklike merk op ons lewe. Ons is verseël met niks minder nie as God se identiteit. Ons is nie gode nie, ons sal dit nooit wees nie. Maar ons is kinders, seuns en dogters van God wat hierdie identiteit moet uitlewe. 'N koninklike merk, not royal pomp and splendor, but dignity and integrity. U en ek het in Christus 'n waardigheid en 'n integriteit wat ons moet bewaar. Nooit toelaat dat dit ooit op enige manier gecompromitteer word nie, beskadig kan word nie. Daardie identiteit, my broer en suster, kan ons uitdra, moet ons uitdra. Want dit verhoog die Here Jesus Christus. In Johannes 12 lees ons van Grieke, wat na die apostels van die Here of na die disippels daardie tyd van die Here toe gekom het en gesê het, ons wil Jesus graag sien. Later dan sê die Here Jesus in Johannes 12, dat as hy verhoog word, weliswaar het hy na sy kruisiging vooruit verwys, maar om hom te verhoog beteken ook dat hy in ons lewe sigbaar sal word, en het hy beloof, as ek verhoog word, sal ek almal na my toe trek. Kan ek die vergelyking gebruik dat u en my lewe 'n magneet vir Christus moet wees. Ons moet wees soos daardie man wat na die wa van Kandase toe gestuur is, om Christus te preek, om oomblik na oomblik die lof en die heil van die Here te verkondig. Dit is al baie maal gesê, en ek dink almal van ons het dit al gehoor, dat die wêreld waarin ons leef, se mense lees nie die Bybel nie, alhoewel die Bybel nog steeds die beste verkoper van alle tye is. Maar die wêreld se mense lees nie die Bybel nie, maar u en ek, ons lewe, is wat van Christus moet spreek. Daarom het iemand hierdie wyse woorde gesê, preach Christ always, and if necessary, sometimes use words. Gelowiges kan, want in Christus in die tweede plek het ons lewe 'n radikale verandering ondergaan. Nie sommer maar net so 'n dingetjie wat gebeur het nie. Ons is radikaal verander. 'n Bietjie verder aan in die Efesiërsbrief sê die apostel Paulus, hoe is ons verander? En ek kom weer daarby. Maar hy sê, vroeger was julle duisternis. Sonder Christus, sonder God en hoop in hierdie wêreld was ons duisternis. Die totale afwesigheid van lig. Maar dan sê hy nou, is julle lig in die Here. En dan, dit wat natuurlikerwys daaruit moet voortspruit, wandel soos kinders van die lig. Ons het net nou gesing, bring my die ou tyding. Nou die ou tyding, my broer en suster, is die evangelie. Woord evangelie is gevorm van twee Griekse woorde wat beteken goeie nuus, 'n blye tyding. En wat behels die evangelie? Die evangelie is God se genadige bemoeienis uit sy reddende initiatief wat sy seun gegee het. Die afgehandelde werk van versoening aan die kruis en die oorwinning oor die dood van verloorheid en die volbringende werk van die Heilige Gees tot God se tevredenheid in sy kinders. Dis die evangelie wat verkondig moet word. Partykeer word daar goed gepreek wat met die evangelie, die blye nuus, absoluut niks te doen het nie. Ek het nou verwys na Efesiërs 5 vers 8, wat sê dat ons van duisternis na lig verander is. Lig is 'n metafoor vir God, want in die eerste Johannesbrief skryf daar die skrywer dat God is lig. God is lig, en in hom is daar geen duisternis nie. En nou hoor wat sê die skrif van u en my, kinders van die Here in Christus, lig in die Here. Vroeg in die Matteus Evangelie het die Here Jesus al gepraat van die kinders van die koninkryk, van God se koninkryk. Hy het gesê julle is sout en lig. As ons dit vergelyk wat van nuwe mense in Christus gesê is wat hulle was, dan is dit inderdaad die blye evangelie. Hoor wat het die woord vanmôre in die voorlesing vir ons gesê, en julle het hy lewend gemaak wat dood was. Die woord wat hier in die oorspronklike vir dood gebruik is, is letterlik lyke. Ons was, nou ja, dis 'n sekere oordrewe stelling, ons was totaal dood. Daar was nie 'n greintjie iets wat kon maak dat ons lewendig word nie. In vers 12 sê hy, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. Dan in vers 13, maar nou in Christus Jesus, julle wat vroeër ver was, naby, tot in, sê die Johannes Evangelie, tot in Christus. Die oortreffende, voortreffelike genadewerk wat God doen wanneer hy 'n mens nuut maak, het Paulus in Romeine 6 beskryf, en ek wil dit vir u lees. Hele klompie verse. Hoor wat sê hy hier van vers 3 af. Weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Paulus noem dit nie verbatim so nie, maar die lewe wat u en ek as kinders van God het, is die opstandingslewe van ons meester, sodat ons in daardie nuwe lewe kan wandel, want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Kinders van God mag nie sonde in hulle lewe hê nie. Nou oor die konsep van sonde is daar vreeslik baie te sê wat ek nie nou gaan doen nie. Want hy wat gesterf het is geregverdig van die sonde, dus die sonde skuld is vir altyd van ons weggeneem. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, en hy het vir die sonde gesterf, my broer en sister, dat ons sonder sonde kan lewe, nie sondeloos perfect nie, daar gaan eers in die hiernamaal sal ons nie meer deur sonde geteister word nie, maar Christus het gesterwe, sodat die sonde nie oor ons sou heers nie. So moet julle ook reken. Ek dink amper dit is Watchman Nee wat in sy boek The Normal Christian Life gesê het, die vergelyking gebruik het, dat die enigste ding wat ons akkuraat kan doen, is om met syfers korrek te kan werk. Twee karre loop hier in mekaar vas die buitenkant, en ons gaan kyk. Die breë besonderhede sal ooreenstem, maar elkeen van ons het iets anders gesien wat die volgende persoon nie gesien het nie. Ons kan nie akkuraat alles weergee nie, maar ons kan met syfers akkuraat werk, en dis wat hier eintlik vir ons staan. So moet julle reken, so moet julle, soos wat een mens met syfers akkuraat kan werk, moet julle reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus onse Here. Laat die sonde dan in julle sterflike lichaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En nou kwalificeer hy. En moenie julle lede stel, jou mens wees, jou lichaam, dit wat hy later aan en met Romeine 12 sê, wat het totaal en al aan God geoffer moes gewees het, moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van die ongeregtigheid nie, letterlik as wapens wat deur die ongeregtigheid gebruik kan word om iemand te vernietig. Maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want, my broer en sister, ons het in Christus gesterwe en in hom nuut geword. Daardie oortreffende, voortreffelike genadewerk wat God doen wanneer hy 'n mens nuut maak, het Paulus beskrywe as dat ons gesterwe het en in Christus opgestaan het. In die sistersbrief van die Efesebrief en die Kolossense 3 brief, Kolossense 3 vers 3, sê hy dat ons het gesterwe en saam met Christus verborge in God. Daar die woord verborge is 'n begrafeniswoord in die oudtyd. En dit het 'n liggaam beskryf wat totaal vergaan het, wat een geword het met die aarde, soos wat ons sê, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Ons moet vanmôre weet, dat God het ons totaal nuut gemaak. Die ou mens wat ons was, is eenmaal mee afgereken, ons kan nooit weer, soos daar die ou mens, lewe nie. My nuwe swaar is 'n afgetrede vlootkapelaan, en hy praat baie keer van sy BC, hy is 'n Engelsman, Hy praat van sy BC lewe. Before Christ. En ons weet wat was ons before Christ came into our lives. Kan nooit weer daarna toe teruggaan nie. Heel terecht sê Paulus vir die mense in Korinthe dat as iemand in Christus is, is daar die mens een nuwe skepping. Ons Afrikaanse Bybel vertel dit as skepsel. Nie verkeerd nie. Maar die Griekse woord wat daar gebruik is, beteken iets wat nog nooit van tevore daar was nie. Toe baie maal word hierdie nuutheid in Christus gekonnoteer met uiterlijke dinge. Hoe jy praat, hoe jy lyk, wat eet jy en wat mag jy nie drink nie, en dies meer, en dies meer. Die koninkryk van God het nie daarmee te doen nie. Want Paulus sê vir die mense in Rome, die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar is geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Geregtigheid. Ons het die geregtigheid van God deelagtig geword daarin dat hy ons totaal en al vir ewigheid tot in ewigheid vrygespreek het van die sonde waarin ons gebore is, wat ons gedoen het tot op die dag van ons redding en wat ons sal doen tot die dag dat ons sterwe of die Here ons kom haal. Ons is vrygemaak daarvan. Sonde was in die tyd waarin die Bybel geskrywe is, kon dit beskrywe word as die kultuur van beskikbaarheid om God te onteer. Hoor, 'n kultuur, 'n manier van lewe, om beskikbaar te wees, om God oneer aan te doen. En as ons nie sou skroom om God oneer aan te doen nie, wat het ons net nie met mekaar gedoen nie? Maar toe het God ons in sy geregtigheid ingebring en ons culture verander, as ons dit so kan stel. En hy gee ons sy vrede. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sê die skrif elders. Wereld waarin ons lewe is deur skande en skuld gedrewe. As jy nie presteer nie, wat die tydelike betref, dan is jy 'n loser. En dit neem mense blydskap weg. Daardie blydskap oor wat ek, wie ek in Christus is. Net die Heilige Gees kan hierdie drie dinge van die koninkryk van God in ons lewe werklikheid maak. En hierdie werklikheid is nie iets wat gebeur het en nou is dit afgehandel nie. Want my broer en suster in die derde en laaste plek, in Christus word God se voorneme 'n werklikheid. En God het vir u en my, ek hou nie van die woord fantasties nie, maar 'n uitnemende voorneme. Hoor wat sê die woord van die Here. Efesiërs 1 vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het, een kant gesit, voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbeha van sy wil. In Christus het daar vir u en my 'n totale nuwe werklikheid aangebreek. 'N werklikheid waar daar al verwys is. En dit is dat God ons wil verander na die beeld van sy seun. Ek sê weer, ons het geen idee hoe dat die Here Jesus gelyk het nie, en dis nie wat ter sprake is nie. Maar in God se kosbare woord weet ons precies hoe dat hy was. Die Seun van God is God. En u en ek moet soos hy word al hoe meer goddelik. As 'n mens met die Christ, met die Engelse woord Christ like speel of die Afrikaanse woord Christelik 'n bietjie speel, dan is dit in Engels Christ like. En u en ek is verordineer, 'n sterk woord, sterk werkwoord, wat beteken, een kant gesit vir Godse doel, to be Christ-like, tot die dag van ons dood, sal God in sy getrouheid aan ons werk, om hierdie Christ-likeness, 'n realiteit te maak, want ons is uit God gebore. Die Bybel metafoor wat vir die begin van ons nuwe lewe gebruik is, is 'n geboorte. Nou, metafoor is 'n beeldspraakvorm wat daarop neerkom dat daar baie betekenis in hierdie metafoor saamgedra word. En in die metafoor van geboorte is daar baie betekenis opgesluit. Want om 'n geboorte te laat gebeur, moes daar in die eerste plek 'n verwekking gewees het. Daarvan sê die skrif dat ons het uit God geword, die letterlike woorde van Johannes 1 vers 13. Die Here Jesus verwoord dit 'n bietjie anderster in Johannes 3 vers 3 en 5 van bo. Bo is 'n God metafoor, want net God is bo. Ons is van bo gebore, nog 'n keer. Dit wat dood was, het God gebore laat word om te groei. Is dit nie wat uit 'n geboorte voortspruit nie? Groei. As 'n kind gebore is en daardie kind groei nie, is dit abnormaal. As iemand bely dat hy of sy 'n kind van God geword het deur Gods genade en daar's nie groei nie, is dit abnormaal. In die tyd waarin ons lewe, en ek verstaan nie hoekom dat dit so gebeur nie, doen daar in verskillende kerke en dogmas die afstootlike ronde van dat 'n kind van God kan weer verlore raak. Dis 'n aanranding van ons sekuriteit in Christus. Maar nou, gebaseer op die geboorte metafoor, wil ek vir u 'n vraag vra. As iemand dalk met hierdie ding getuister word, en nie mooi sekerheid en klarigheid daaroor het nie, kan 'n geboorte ooit ongedaan gemaak word? Nee. Mense wat gebore is, kan vroeg doodgaan. 'N babietjie kan sterwe binne ure nadat daardie kindjie gebore is. Maar die geboorte kan nooit omgekeer word. Maar dan moet ons uit daardie geboorte moet daar groei voortspruit. En hoor, wat het God vir ons in gedagte? Efesiërs 4. Totdat ons almal, nie net sommige nie, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Niks met size te doen nie, maar met wese, dat Christus, ons Here, totaal in ons vergestalt sal word. En daardie vergestalting, my broer en suster, loop uit op 'n lewe. Daardie lewe is net moontlik as ons 'n onfeilbare leier navolg. Romeine 8:14 skryf die apostel Paulus dat die wat deur die Heilige Gees gelei word, hulle is waarlik seuns en dogters van God. Ek dink ek het dit al hier genoem, maar terwille van 'n goeie gesindheid herhaal ek dit. Om 'n seun of 'n dogter van God te wees, het verseker te doen met die feit dat ons uit God weergebore is. Maar in die antieke tyd het dit veral die gedagte gehad dat kinders hulle ouers nalewe. Like father, like son, like mother, like daughter. Dat ons vader in ons gesien sal word. Hoor wat sê Paulus vir die mense in die Efesiërsbrief. Wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders. Daardie woord wat as navolgers vertaal is, beteken letterlik om God tot die fynste besonderhede na te doen. En dit is waartoe God onverpoosd in u en my werk om dit realiteit te laat word, in Christus. Daardie verordenering, daardie voorneme, dat ons Christus gelykvormig sal word, is iets waarmee God konstant in ons lewe besig is. Al word ons ook deur die wêreld beskuldig, dat ons geestelik stilstaan. Partykeer beskimp ons mekaar, dat ons geestelik stilstaan. Dit terwyl die woord van die Here sê dat dit soos God wat in ons werk na sy wil en welbehaag. En hierdie realisering van God se verordenering in ons was nog nooit bedoel of het nog nooit bedoel dat gelowiges meer godsdienstig moet word nie. Vormelik meer moet word nie. Maar dat ons wesenlik verander moet word. In Romeine 1 vers 16 en 17, die sleutelteks van die Romeine brief, sê hy die evangelie is krag tot redding. En die redding wat daar te sprake is, my broer en suster, weliswaar het dit te doen met die redding, die aanvanklike, die ingressiewe redding, toe God ons uit die dood van verloorheid uitgehaal en op die rots van die ewige lewe gesit het. Maar dan die voortgaande redding van, en luister na die woordkeuse, van wat ons in Adam was, om ons te verander na wie ons in Christus is. Nou as ons alles vanmôre by mekaar sit, kan 'n mens, as jy verkeerd daarna luister, kan dit klink na 'n feitelik onmoontlike uitkoms. Dat hierdie, soos die Engelse dit sou stel, hierdie lofty ideal, nie haalbaar is nie, onmoontlik, vir enige mens. Maar die goeie nuus is juist dat in Christus hiernatoe sy wil en welbeha in ons werk. En ons kan, want om saam te vat, in Christus het ons ewige sekuriteit. Nooit weer hoef ons te bekommer oor waar ons die ewigheid sal wees nie. Ek hoor baie keer mense praat van om die ewigheid deur te bring. Die ewigheid hou nooit op nie, ons gaan nie die ewigheid deurbring nie, ons gaan vir ewig by God wees. Want daar het 'n radikale verandering plaasgevind. In Christus is ons van duisternis na lig verander. En God verwerklik sy voorneme om ons na die beeld van sy seun te verander. Mag die Here die goeie werk wat hy in elkeen van ons begin het klaarmaak. Maar daarmee saam, laat ons medewerkers wees vir daardie verordenering. Laat ons met mekaar saamwerk, want die woord, die skrif, die tekst in Romeine 8:29 sê, dat ons saam met mekaar na die beeld van Christus verander moet word. Laat ons met mekaar werk, soos wie ons is, namelijk seuns en dogters van God. Amen. Kom ons dank. Hemelse Vader, dankie vir die blydskapsmomente, die oorvloedige blydskapsmomente in die blye nuus van wat u in u seun gedoen het, sodat ons in hom nuwe mense kan wees, waardeur die werking, u werking, Heilige Gees, daardie nuutheid in Christus kan uitlewe. Here, ons bely dat dit in ons eie vermoë onmoontlik is. Daarom vra ons, Here, laat u kosbare wil in elkeen van ons geskied. En ons bid dit met innige danksegging in die naam bo alle name, die naam van ons Meester Jesus. Amen.